Katta o'g'ilning qaytishi. Katta o'g'ilning jahli chiqibdi. Ichkariga kirishdan bosh tortibdi. Otasi esa tashqariga chiqib, o'g'liga o'tinib gapiribdi. Otasi unga shunday javob beribdi. O'g'lim, sen doimo men bilan birgasan. Mening bor narsam seniki. Bugun esa bayram qilib, xursand bo'lishimiz kerak. Axir, bu ukang biz uchun o'lgan edi. Endi tirildi. Yo'qolgan edi, endi topildi. Luqo bayon etgan xushxabar. 15-bob, 25-32 oyatlar. Munosabatda bo'lish imkoni. Ota nafaqat kenja o'g'lini, balki shodlik uyiga kirib, haqiqat yo'liga qaytishi zarur bo'lgan katta o'g'lini ham yana topishni istaydi. U otasining da'vatiga javob qaytaradimi yoki avvalgidek ranch va ginaga to'lib yuraveradimi? Rembrandtning surati bu savolga javob bermaydi. Barbara Joanna Hager quyidagilarni yozadi. Musavvir katta o'g'il haqiqat nurlarini ko'rganini bizga namoyon etmaydi. Rembrandt o'z qahramonini to'g'ridan-to'g'ri muhokama qilmagan holda katta o'g'il ham o'z gunohini anglashiga umid bildiradi. Biroq rassom oxirgi xulosani tomoshabinning o'ziga havola etadi. Masalning ochiq ravshan yakuni va uning Rembrandt suratidagi badiiy ifodasi meni jiddiy o'ylashga majbur etdi. Dastlab katta o'g'ilning yorug'lik tushgan yuziga, so'ngra esa uning soyada qolgan qo'llariga nazar solib, men nafaqat uni egallab olgan qullikni, balki ozodlik imkoniyatini ham ko'rdim. Bu yerda aka-ukalardan hech biri ezgulikni ham, yovuzlikni ham aks ettirmaydi. Asl ezgulik ularning otasi. U ikkalasini ham yaxshi ko'radi. U ikkalasini ham kutib olish uchun peshvoz chiqadi. U ikkala o'g'li ham davra atrofiga o'tirib, uning quvonchini baham ko'rishlarini istaydi. Kenja o'g'il otasining kechiruvchi quchog'ini qabul qilishga tayyor. Katta o'g'il uzoqdan otasining marhamatiga qaraydi va o'z nafratini yengib o'tishga kuch topolmay, otasi uning qalbiga shifo berishiga yo'l qo'ymaydi. Otaning o'z farzandlariga bo'lgan sevgisi majburiy emas. U garchi qalblarimizni qoplab olgan rutubatdan tozalashni istasa-da, biz zulmatda abadiy qolish yoki ilohiy sevgi nurlariga uyg'unlashish uchun tanlov qilish erkinligiga egamiz. O'sha yerda Xudo, uning yog'dusi, uning kechirimi, uning cheksiz sevgisi bo'ladi. U hamisha o'sha yerda. Biz evaziga nima qaytarishimizdan qat'iy nazar, doimo berish va kechirishga tayyor. Xudoning sevgisi bizning tavbamizga ham, biz bilan yuz beradigan ichki yoki tashqi o'zgarishlarga ham bog'liq emas. Mening botinimda katta yoki kichik o'g'il yashashdan qat'iy nazar, Xudoning yagona istagi meni ota uyiga qaytarish. Artur Fremen shunday deb yozadi. Ota ikkala o'g'lini ham yaxshi ko'radi va ularga bir xil darajada erkinlik tanlovini beradi. Ammo u bolalari qabul qilish va tushunishga qodir bo'lmagan erkinlikni berolmaydi. Bundan ko'rinib turibdiki, ota o'sha davrning odatlariga xilof ravishda uning o'g'illari o'zliklariga sodiq qolishlari zarur ekanligini anglaydi. Shuningdek, u bolalariga otalik sevgisi va ota uyi zarur ekanligini ham biladi. Qanday yo'lni tanlashlarini o'zlari hal qilishsin. Masalning ochiq yakuni otaning sevgisi ular tanlagan qarorga bog'liq emasligini ko'rsatadi. Otalik sevgisini his qilish uning shaxsiyatidagi muhim xususiyatlardan biri xolos. Shakspir o'z sonetlaridan birida aytganidek, sevgi kamayish va aynishni bilmaydi. Shaxsan men uchun katta o'g'ilning murojaat qilishi mumkinligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Mening botinimda Iso Masihni qattiq tanqid qiladigan Tavrot tafsirchilari va farziylar ko'p. Men ko'plab kitoblarni o'qib chiqdim. Amrlarni va diniy taqiqlarni jiddiy o'rgandim. e'tiqod masalalarida o'zimni ko'pincha bilimdon ekanimni ko'rsatdim. Odamlar menga hurmat bilan munosabatda bo'lishdi va hatto meni ruhoniy deb atashdi. Men o'zimga nisbatan olqish va hurmatga sazovor bo'ldim. Ko'plab mukofotlar, sovrin va sovg'alar oldim. Men boshqalarni haddan ziyod tanqid qildim. Va mana darbadar o'g'il haqidagi masalni o'qiyotib, shu aytilayotgan odamlarga o'xshashligimni angladim. Ana, u gunohkorlarni qabul qilib, ular bilan birgalikda yeb ichyapti. Men otaning oldiga qaytishim va ota uyida quvonch bilan qarshi olinishim mumkinmi? Yoki mening farziyligim xohishimga zid tarzda meni abadiy chalkashlikka, to'la nafrat va ranch alamlarga mubtalo etdimi? Iso aytadi: "Ey kambag'allar, sizlar baxtlisiz. Och bo'lganlar baxtlisiz. Ey yig'layotganlar baxtlisiz." Biroq men kambag'al emasman. Och qolganim yo'q, yig'lamayapman. Iso aytadi: "Ey ota, yer osmonning egasi, sen bu ishlarni donolar va idroklilardan yashirib, go'daklarga ma'lum etganing uchun senga shukrlar aytaman. Men esa aynan ana shundaylar toifasidanman." Iso jamiyatning marginal qatlamini, kambag'allarni, bemorlarni, gunohkorlarni afzal ko'rgan bo'lib, men bularning hech biriga tegishli emasman. Xushxabar qarshimga qiyin savolni qo'yadi. O'zim munosib bo'lgan narsamni olamanmi yoki yo'qmi? Iso o'zlarini hammaga ko'rsatish uchun sinagogalardan va ko'chalarning burchaklarida turib ibodat qilishni yaxshi ko'radigan odamlarni jiddiy muhokama etadi. U aytadi: "Ular o'zlarining mukofotlarini olib bo'lganlar. Men ko'p yozadigan va ibodat haqida mulohaza yuritadigan, boz ustiga o'z mashhurligidan rohatlanadigan inson sifatida bu so'zlarni o'zimga nisbatan qabul qilmasligim mumkin emasdi. Darhaqiqat, ular chindan ham menga nisbatan bevosita munosabatga ega. Biroq muqaddas kitobdagi masal meni qiynagan bu savollarni yangi nur bilan yoritdi. U menga Xudo katta o'g'ilni kichik o'g'ildan kam sevmasligini ko'rsatdi. Masalda ota nafaqat kichik o'g'ilning qarshisiga, balki katta o'g'ilning ham oldiga chiqadi. U to'ng'ichini ichkariga kirishga taklif etib shunday deydi: "O'g'lim, sen doimo men bilan birgasan. Mening bor narsam seniki." Bu so'zlarga alohida e'tibor qaratish, ularga kirib ketish lozim. Xudo meni o'g'lim deb atagan. Luqo bu o'rinda yunoncha teknon so'zidan foydalanadi. Ya'ni Jozef Fismayer so'zlariga ko'ra, bu murojaatning muloyim ko'rinishidir. Bu so'zni to'la ma'noda farzand deb tarjima qilish mumkin. Bu muloyimlik keyingi so'zlarda kuchliroq namoyon bo'ladi. O'g'ilning qo'pol va achchiq gaplari muhokama etilmaydi. Ota gina qilmaydi va o'g'liga qarshi ayblov qo'ymaydi. U o'g'lining nohaqlik tarzida bildirgan so'zlaridan o'zini himoya qilishga urinmaydi. U o'g'lining harakatlaridan noroziligini ko'rsatmaydi. U bunga baho berishdan qochib, o'g'liga nisbatan munosabatini "Sen doimo men bilan birgasan" so'zlari bilan qayd etadi. Otaning o'g'liga bunday cheksiz sevgisining namoyon bo'lishi uning faqat birgina farzandini afzal ko'rayotgani haqidagi farazlarni bir zumdayoq puchga chiqaradi. Katta o'g'il hech qachon ota uyini tark etmagan. Ota u bilan borini baham ko'rgan. O'g'il har tomonlama unga ishongan otasi hayotining bir qismi bo'lgan. Ota aytadi: "Mening bor narsam seniki." Ota sevgisiga bundan ko'ra hech nima yaqqol guvohlik berolmaydi. Bu cheksiz, o'lchovsiz sevgi bir xil darajada ikkala o'g'ilga ham tegishlidir. Raqobat ruhi. Kenji o'g'ilning qaytishi bois otada yuz bergan quvonch hech bir tarzda uning katta o'g'liga bo'lgan sevgisi va hurmatini pasaytirmaydi. Ota o'z o'g'illarini bir-biriga taqqoslamaydi. U farzandlarini butun qalb qo'ri bilan yaxshi ko'radi. Uning sevgisi har bir bosib o'tgan hayot yo'lidan kelib chiqqan holda turlicha namoyon bo'ladi. U ikkalasini ham, ularning afzal jihatlari va kamchiliklarini ham yaxshi biladi. U hattoki kenja o'g'il itoat qilishdan bosh tortganida ham uning jo'shqinligiga sevgi bilan qaraydi. Xuddi shuningdek, u ba'zan ishtiyoqsiz itoatgo'yligi bilan cho'chitib qo'yadigan katta o'g'lini ham kuzatadi. U farzandlarining yaxshiligi va gunohlarini o'lchab ko'rishga urinadi. U shunchaki o'z harakatlarini har bir farzandining shaxsiy xususiyatlari bilan muvofiqlashtirmoqchi bo'ladi. U kenji o'g'lining qaytib kelishi munosabati bilan quvnoq ziyofat uyushtiradi. Katta o'g'lining kelishi uni uydan chiqib, bu farzandini ham tantanaga taklif etishga undaydi. Otam Xudoning uyida maskan ko'p, deydi Iso Masih. Xudoning har bir farzandining o'z maskani bor va ularning barchasi Xudodadir. Har qanday taqqoslash, raqobat, musobaqalardan voz kechib, Xudoga to'liq bo'ysunish lozim. Buning uchun e'tiqod bo'lishi kerak. Negaki, bizga hozircha sevgini taqqoslashni rad etishning shifobaxsh kuchi noma'lum. Men toki zulmatda qolar ekanman, o'zimni doimo boshqalar bilan solishtirib ko'rishdan hosil bo'ladigan ranj-alam va qahr-g'azab tutqunligida qolaveraman. Zulmatda bo'lganimda, otam go'yo meni ukamdan ko'ra ortiqroq yaxshi ko'radigandek bo'lib tuyulaveradi. Men hatto bu odamda tug'ishgan ukamni ko'rishga qodir emasman. Xudo meni uyiga qaytishga, yorug'likka qo'shilishga va odamlar faqat undagina, Xudodagina asl sevgini egallashlari mumkinligini bilishimga da'vat etadi. Faqat o'sha yerdagina men Xudoga o'zim kabi mansub bo'lgan yaqin aka-ukamni ko'rishim mumkin. Biroq ilohiy maskandan tashqarida aka-uka va opa-singillarni, er va xotinlarni, do'stlar va sevishganlarni qamrab oladigan dushmanlik va raqobat hukmronlik qiladi. Ularning har birini hasad, alam va shubha gumonlar azoblaydi. Katta o'g'il jahl bilan o'z otasiga shu gaplarni aytgani hayron qoldirmaydi. Do'stlarim bilan xursandchilik qilishim uchun siz menga bitta uloqcha ham bermadingiz. Ammo mol-mulkingizni fohishalar bilan yeb yo'q qilgan anavi o'g'lingiz qaytib kelganda, siz bordoqi buzoqni so'ydirdingiz. Bu so'zlarda katta o'g'ilning qalbini egallagan og'ir ranj alam bilinib turibdi. Otaning quvonchi uning o'ziga bo'lgan sevgisiga sezilarli zarba berdi. Undagi g'azab qaytib kelgan bu gunohkorda o'z ukasini ko'rishiga xalaqit berayapti. Anavi o'g'lingiz so'zlari uning otasiga ham, ukasiga ham begona bo'lishga intilishini ko'rsatib turibdi. Ular to'ng'ich o'g'il uchun kenji o'g'ilning qilmishlarini hech nima bilan oqlab bo'lmaydigandek ko'rinadigan munosabatlarga kirishgan, mavjudlikning barcha tuyg'ularini yo'qotgan begonalardir. Endi katta o'g'ilning otasi ham, ukasi ham yo'q. Ular uning uchun begonaga aylanishgan. Uka gunohkor, uning faqat nafratini qo'zg'aydi. Ota boy quldor, unga qo'rquv soladi. Katta o'g'ilning qalbini egallagan noumidlik holati endi ayon. U o'z uyida begonaga aylangan. Haqiqiy hamjihatlik yo'qolgan. Hammasini zulmat qoplagan. Faqat birgina yo'l qolgan: nafratlanish yoki qo'rqish, majbur qilmoq yoki yurakni hovuchlab bo'ysunish, zulmkor yoki qurbon bo'lish. Tavba ham, kechirim ham, o'zaro sevgi ham ilojsiz. Asl hamjihatlikni amalga oshirib bo'lmaydi. Bu holat menga tanish. Bu yerda hamma o'z bevositaligini yo'qotadi. Hamma atayin va qasdan shubha, xavotir solayotgandek bo'lib tuyuladi. Bu yerda iymonga o'rin yo'q. Har bir harakat qarshilik uyg'otadi. Har qanday aytilgan fikr yoki e'tiroz batafsil ko'rib chiqishni talab etadi. Kichkina harakat ham zudlik bilan baholanishga duch keladi. Zulmatning halokatli ta'siri shunday. Bundan chiqib ketish yo'li bormi? Agar odamning qo'lidan keladigan imkoniyatlar haqida gapirsak, bunday yo'l mavjud emasdek bo'lib tuyuladi. Nazarimda, men zulmat hukmronligidan qutulishga qanchalik kuchli urinsam, unga shu qadar chuqurroq o'ralashib qolayotgandekman. Menga yorug'lik kerak. Biroq bu yorug'lik meni qoplagan zulmatni yengishi zarur. Buning esa iloji yo'q. Men o'z-o'zimni kechira olmayman. Men o'zimni sevimli his qilishga kuchim yetmaydi. Mening o'zim nafratni yengib o'tishga qodir emasman. Men uyga qaytolmayman va avvalgi hamjihatlikni tiklay olmayman. Men shuni istayman, shunga chanqoqman, umidvorman. Shu haqda ibodat qilaman. Biroq erkinlikka erishish uchun yakka o'zimning kuchim yetmaydi. U menga inom etilishi kerak. Men haqiqat yo'lidan adashganman. Meni qarshi olish uchun uydan chiqadigan cho'pongina qaytarishi mumkin. Darbadar o'g'il haqidagi masal meni izlayotgan va meni topmagunicha xotirjam bo'lmaydigan Xudo haqida hikoya qiladi. Men halokat va o'lim keltiradigan kuchdan bosh tortib, men istagan tinchlik va halovat topadigan joyga eltadigan uning sevuvchi qo'llariga o'zimni topshirishim uchun u ibodat qiladi. U iltimos qiladi. U talab qiladi. Men yaqinda bu holatni, qaytish holatini, katta o'g'ilning qaytishini boshdan kechirdim. Meni yo'lda ovoz chiqarib ketayotgan odamni mashina urib yubordi. Men shifoxonaga tushib, o'lim xavfi ostida yotardim. To'satdan menga tug'ishgan insonga nisbatan sevgi yetarli emasligi haqidagi hasratlarimdan qutulmagunimcha o'lishga haqqim yo'qligini angladim. Men qalban kichkina bola bo'lib qolaverishimni tushundim. Men go'yo meni ukalarimdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rishlari haqidagi soxta tuyg'ularim va bolalarcha arz hasratlarimdan voz kechish zarurligini his etdim. Bu qo'rqinchli bo'ldi. Lekin shu lahzaning o'zidayoq yengil tortdim. Juda keksayib qolgan otam Gollandiyadan meni ko'rish uchun kelganida menga Xudo inom etgan o'g'illik huquqini e'lon qilish vaqti kelganini bilardim. Men ilk bora uni yaxshi ko'rishimni aytdim va menga bo'lgan sevgisi uchun unga minnatdorchilik bildirdim. Men unga avval hech qachon aytmagan so'zlarimni aytdim va shuncha uzoq vaqt sukut saqlaganimdan o'zim hayron bo'ldim. Otam qaysidir darajada taajjubga va hatto tashvishga tushib qoldi. Ammo barcha so'zlarimni tushuncha va tabassum bilan tingladi. Hayotimda yuz bergan bu holat yuzasidan fikr mulohaza yuritib, bu chinakamiga qaytib kelish bo'lganligini, o'tgan umrimda qattiq muhtoj bo'lganlarimni berolmagan bu hayotdagi otamdan quyidagi so'zlarni aytgan samoviy otamga qaytish ekanini tushundim. Sen doimo men bilan birgasan. Mening bor narsam seniki. Boshqalar bilan o'zimni muntazam taqqoslashdan, hasrat nolalardan va bundan oqibatida o'zimga nisbatan kelib chiqadigan rahim shafqatlardan voz kechib, men o'zimda sevish va sevimli bo'lishga qodir insonni topdim. Biroq meni ham hayotda har qanday odam bilan bo'lgani kabi ko'pgina barbodlik va omadsizliklar kutib turganiga qaramasdan, men o'z hayotim bilan yashash va ozod inson sifatida hayotdan ko'z yumish erkinligiga ega ekanligimni his etdim. Men samoviy otamiz, yer yuzidagi va osmon falakdagi har bir jonzotning hayot manbai, samoviy ota huzuriga qaytdim va bu dunyoviy otamga mehribon, sevuvchi, ammo inson zotidan bo'lgani bois imkoniyatlar cheklangan kishiga qaragandek nazar solishimga izin berdi. Zero samoviy otamizning sevgisi chegara bilmaydi. U o'kinch va nafratni haydab yuboradi. U maqtov va qo'llab-quvvatlash haqida qayg'urmay, sevish erkinligini beradi. Xudoga iymon e'tiqod va minnatdorchilik bildirish. Mening kechinmalarim atrofdakilarga yoqish istagidan hosil bo'lgan o'kinch tuyg'usi qalbini egallagan ko'plab odamlarga umid baxsh etishi mumkin. Faraz qilamanki, biz barchamiz qachonlardir o'zimizda katta o'g'ilni yoki to'ng'ich qizni bilib olamiz. Qarshimizda turgan savolni oddiygina ifodalash mumkin. Ota uyini yana topishimiz uchun nima qilishimiz zarur? Xudo butun kuchi bilan qaytishimizga ko'maklashish uchun qarshimizga chiqadi. Biroq o'zimiz ham harakatsiz qolishimiz kerak emas. Biz nafaqat o'zimizni egallab olgan umidsizlik holatini anglashimiz, balki haqiqat yo'liga qaytishga tayyor ham turishimiz lozim. Xo'sh, buni qanday qilish mumkin? O'zimiz tomondan harakat bo'lmasa, hech nima amalga oshmaydi. Biz garchi o'zimiz qalbimizni egallab olgan nafratdan qutulishga qodir bo'lmasak-da, har kuni Xudoga minnatdorchiligimizni va iymonimizni ifoda etib, unga yana qo'shilishimiz va uning qudrati ila shifo topishimiz mumkin. Beiymon qaytishning iloji yo'q. Iymon ota bizning qaytishimizni istayotganiga chuqur ishonchdir. Shubha bor ekan, qaytishni amalga oshirib bo'lmaydi. O'zimizga doimo aytishimiz kerak. Xudo seni izlayapti. U seni topish uchun hamma yoqqa boradi. U seni sevadi. Qaytishingni intizorlik bilan kutmoqda. U yana seni topmagunicha xotirjam bo'lmaydi. Ammo ichingdagi nimadir senga shivirlab gapirishda davom etadi. Men unga kerak emasman. U ko'plab axloqsizliklardan so'ng uyga qaytadigan, tavba qiladigan gunohkorni afzal ko'radi. Uyini hech qachon tark etmaganlar bilan ishi yo'q. U meni kerakli deb qabul qiladi xolos. Men uning yoqimtoyi emasman. Menga chindan ham kerak bo'lgan narsalarni undan olishimga umid qilmayman. Ba'zan bu ovoz quloqlaringda shunchalik kuchli yangraydiki, ota seni ukangni kutayotganidan kam darajada kutmayotganiga ishonchni saqlashing uchun behad kuch sarflashingga to'g'ri keladi. Butun irodangni to'plab, doimiy arz hasratlardan voz kechish va ertami kechmi yana otani hamda ota uyini topishing haqidagi ishonchni fikrlarda, so'zlaring va harakatlaringda namoyon etmog'ing zarur. Sen ularsiz abadiy noumidlik qurboniga aylanasan. O'zining ahamiyatli ekanligiga bo'lgan ishonchsizlik o'ziga nisbatan rahim shafqat hislarini shunchalik oshirib yuboradiki, oxir-oqibat sen maqsad vazifalaring haqida unutib qo'yasan. Muayyan bir bosqichda o'zini qurbon qilishni to'xtatib, Xudo seni adashgan aka-uka va opa-singillardan kam yaxshi ko'rmasligini tan olmog'ing lozim. Bunga ishonch noumidlik hissidan ustun kelmog'i zarur. Iso Masih aytadi: Siz ibodatda nima so'rasangiz, oldim deb ishoninglar va sizga beriladi. Bunday iymondagi hayot eng qimmatli istaklarim amalga oshmog'i uchun Xudo sari yo'l ochadi. Iymon hasrat va norozilikka qarama-qarshi qoldin minnatdorchilik bilan hamroh bo'lmog'i lozim. Minnatdorchilik va norozilik qo'shilishi mumkin emas. Negaki, norozilik hayotni in'om sifatida qabul qilinishiga qarshilik ko'rsatadi. Norozilik men munosib bo'lgan narsalarimni olmasligim haqidagi hissiyotlar. U hasadda namoyon bo'ladi. Minnatdorchilik esa aksincha har qanday hayot in'om ekanligini ta'kidlagan holda seniki va meniki doirasidan tashqariga chiqadi. Men o'tmishda minnatdorchilikni qabul qilingan in'omga nisbatan bexos bildiriladigan munosabat deb hisoblardim. Lekin hozir uni xuddi o'z ustimda ishlash tariqasida qabul qilaman. U shundan iboratki, menga sevgi bergan barcha narsaga in'om sifatida yondashishga urinaman. Bu hadyani quvonch bilan qabul qilishga intilaman. Minnatdorchilikka bunday yondashuv ongli tanlovni talab qiladi. Men hatto o'zimni xafa qilingan va mahrum etilgan darajada his etganimda ham minnatdorchilik bildirishga qodirman. Men xafagarchilik va norozilikda minnatdorlikni namoyon etish holatlari hamda vaziyatlari hayratomuz ravishda turlicha bo'lgan. Atrofdagilar tanqidiga duchor bo'lganimda minnatdorchilik bildiraman. Hatto qalbning tubida alam to'planib qolsa ham. Hatto kimnidir muhokama qilish yoki qandaydir bema'nilikni ko'rsatish istagini o'zimda sezganimda ham ezgulik va go'zallik haqida gapirishni afzal ko'raman. Hatto quloqlarim ostida qasos so'zi yangrab, ko'z oldimda nafrat qotib qolgan bo'lsa ham, men kechiruvchiga diqqatimni qarataman. Hamisha minnatdorchilik va norozilik o'rtasida tanlov qilish mumkin. Negaki Xudo zulmatda adashib qolgan menga namoyon bo'lib, sevgi va mayin so'zlar ila meni chorlagan. Sen doimo men bilan birgasan. Mening bor narsam seniki. Men o'zimdan yaxshiroq ko'rinadigan, o'tmishdagi baxtsizligidan to'xtovsiz nolib, bu bilan hasrat va nafrat ummoniga yanada chuqurroq botgan odamlarga ishora qilgan holda zulmatda qolaverishim mumkin. Ammo bunday qilish kerak emas. Negaki mening qaytishimni izlayotgan zotni ko'rishga imkon beradigan boshqa yo'l ham mavjud bo'lib, unda minnatdorchilikka chorlaydigan ilohiy in'om, ya'ni mening o'zim borman. Bu yo'l mashaqqatlarning muayyan turlari bilan bog'langan. Biroq unga qadam qo'yib, katta yengillik va erkinlikni his qilasan. Siqiqlik va noqulaylik ortga chekinadi. Negaki ilohiy inoyat eng oddiy voqea va uchrashuvlarga ham singib kirmagunicha biz bitta in'omni tan olganimizda boshqa in'omlar uchun ham ochilishni boshlaymiz. Eston maqolida shunday deyilgan: kimki kichik ishlar uchun tashakkurni bildirmasa, u katta ishlarga ham minnatdorchilik bildirmaydi. Minnatdorchilik insonga barchasi ilohiy inoyat ekanligini namoyon etgan holda tobora inson borlig'ini to'ldirib boradi. Iymon va minnatdorchilik jasorat talab etadi. Negaki norozilik va shakkoklik butun borlig'imga da'vo qilgan holda avvalgi fikr mulohazalarim va hisob-kitoblarimdan voz kechishim o'z ortidan xavf-xatar olib kelishini tinmay uqtirib turadi. Men minnatdorchilikni namoyon etish imkonini berish uchun ko'pincha faqat iymonga umid qilishimga to'g'ri keladi. Bu holda, misol uchun, men kechirishiga umid qilmaydigan kishiga yumshoq murojaat qilaman. Meni rad etgan odamga esa qo'ng'iroq qilib, undan bu kabi harakatlarni kutmasligimni yaxshi so'zlar bilan aytaman. Iymonning bunday namoyon bo'lishi evaziga sevgi izlamaydigan sevgini, o'rniga mukofotni umid qilmaydigan in'omni, hech nimaga da'vo qilmaydigan taklifni, ikki tomonlikni talab qilmaydigan tushunchani anglatadi. Har safar iymonning bunday aktini amalga oshirganimda, meni xursandchilikka qo'shish uchun peshvoz chiqadigan nafaqat o'zimni, balki aka-uka va opa-singillarimni ham topishimga yordam beradigan zotni ko'rishga muyassar bo'laman. Shu tariqa iymon va minnatdorchilik tajribasi meni ilohiy tantanaga qo'shish maqsadida hasrat va o'zimga achinishlarimni bartaraf etishni qizg'in istaydigan, meni izlaydigan Xudoni menga namoyon etadi. Katta o'g'ilning asl mohiyati. Katta o'g'ilning qaytishi men uchun ukasining qaytishidan kam ahamiyatga ega emas. Hasrat, hasad va nafrat tug'dirgan azob-uqubatlardan qutulgan katta o'g'il qanday insonga aylanadi? Masal bizni katta o'g'ilning keyingi taqdiridan bexabar holda qoldiradi. Shu bois bizga sevuvchi otamizning da'vatiga e'tibor qaratishimiz yoki doimo jonbozlik ko'rsatishga botib qolishdan birini tanlash imkoni berilgan. Biroq Rembrandt suratini shaxsan borib ko'rib, masalning ichki mohiyatini, suratda qanday badiiy ifodaga ega bo'lgani haqida o'ylaganimda, aynan Iso Masihning o'zida katta o'g'il ham, kenji o'g'il ham mujassam bo'lgani haqidagi fikrlashimga undadi. U menga ota sevgisini namoyon etish va meni xafagarchilik va norozilik yukidan xalos etish uchun kelgan. Isoning o'zi haqida aytgan barcha gaplari u o'z otasi bilan to'la birlikda yashaydigan sevuvchi o'g'il ekanligini ko'rsatadi. Ular o'rtasida begonalik, qo'rquv va shubha yo'q. O'g'lim, sen doimo men bilan birgasan. Mening bor narsam seniki. So'zlari Xudo otaning o'g'li Iso Masih bilan haqiqiy o'zaro munosabatda ekanligini ifodalaydi. Iso barcha so'z va ishlari bilan otaning shon-shavkati o'g'liga ham tegishli ekanini tasdiqlaydi. Otaning faoliyati o'g'lining ham faoliyatidir. O'g'il va ota ajralmas. Men va otam birmiz, deydi Iso Masih. Ota o'g'lini yaxshi ko'radi. U hamma narsani o'g'lining qo'liga topshirgan. Ular o'rtasida raqobat yo'q. Iso yahudiylarga shunday deydi. Men sizlarga otam buyurgan ko'p ishlarni ko'rsatdim. Unga hasad begona. O'g'il o'zidan o'zi hech narsa qila olmaydi. Faqat otasidan ko'rgan ishlarni qiladi. Ota va o'g'il o'rtasida mutlaq birlik mavjud. Iso buni shunday so'zlar bilan qayd etadi. Men otamda va otam menda ekaniga ishoninglar. Masihga ishonish u Xudoning vakili ekaniga, unda va u orqali otamizning to'liq sevgisi bizga namoyon bo'lishiga ishonishimizni anglatadi. Isoning o'zi yovuz bog'bonlar haqidagi masalda bu haqda gapiradi. Uzumzor xo'jayini uzumzorini parvarishlashni o'zi yollagan bog'bonlarga ishonib topshiribdi. Yig'im terim mavsumi kelganida u o'ziga tegishli ulushni olib kelish uchun xizmatkorlarni yuboribdi. Biroq bog'bonlar ularning barchasini o'ldirishibdi. Shunda u bog'bonlar oldiga o'z o'g'lini yuboribdi. Lekin yovuzlar merosxo'rni o'ldirish orqali uzumzorni o'z mulklariga aylantirib olish maqsadida o'g'liga ham shafqat qilmay o'ldirishibdi. Ushbu masal chinakam o'g'illik itoatining namunasi bo'lib xizmat qiladi. Bu o'rinda o'g'il o'z otasining quli emas. O'g'il u bilan mukammal birlikda uning irodasini bajaruvchi, otaning sevimli jigarbandi. Demak, Iso o'z otasining katta o'g'li. U otasi tomonidan Xudoning barcha ranjigan bolalariga uyga qaytishga yo'l bo'lmish Xudoning zaiflashmaydigan sevgisi haqida xabar berish uchun yuborilgan. Iso orqali ilojsizlik iloj imkonga aylanadi. Yorug'lik zulmatni yengadi. Yuqori darajada o'g'illikni namoyon etganning qarshisida hasrat va o'ziga achinish tuyg'ulari zaiflashadi. Men Rembrandtning suratiga nazar solganimda to'ng'ich o'g'ilning yuzini yoritayotgan sovuq nur yanada iliqroq aks etishi va butun borlig'ini o'zgartirib, unda marhamat bo'lgan otasining yana sevikli o'g'li bo'lishi mumkinligini ko'raman.